kun sagale amerikati sagalina amerika sagantana afan oromo amajal kabena tota fi dagge fe tota sagale america bagana gata tani sagale america sagantan afan oromo radio ni dafi television akasumasi tora media hawasati ni magala washington dc rakan sini dabaso kopi buya ara kamisa burana le dedami lama barakuma la fi dedami afur akala kopsa ethiopia ti mo burana la kula shan barakuma lama fu aja kabate dia tejira gulalan kopi kenya namo dan dc producer in kenya harra bran hailu ti galgala kana kan sin kesumme su an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satim bakabuan motuma united states makaleti argamu dani hoggantota partile siyasati wajjinini mari tasisu isani wa e bartisoni bulchinsa kibba ethiopia ke sajiranuti mindai sani walqabate akasuma si mesha warana rashani hojjacha jirtu soda satellite ta hawa irajiranuti umu isa akasuma si mokopi torbani fayya dabalate gabasale dimota adda addarati tiye fatanarka kamnam batumur saganta ke nya takanu wajjinin turtanu so iza fera kanduso duda gara tujube wa tidarbe
robi kale sama gala makale targamani da wannaf marika gigesan dimagamfa afrika tijilli adda united states mike hammerif ethiopia ambassador united states evrin jose masinga hogan sayero kananno saraf partile siyasa hawasa civilif hogan university makale walin mariyataniru hoganan abut arena salsay wiyane akasmas kan baytona walin hojir olma wali galtena ga pretoria ilalchuran marigege susani partile sanarra be kundanda amera duratan arena tigray obbu amdom gabrasillase mari ambassadoro takana walin gege samirat imabaqatota akasmas humnotin alaf humnon raya ittisabiyati ala nanno sana kesesosuan akkaban kajeduratille mariyanne jirrajalan akasumas imahungef belayero amma nanno sana kesejiru mari sana irattika usalle ibsaniru duratan abut dr debrezion gabra mikael ambassadoro takana walin marigege sanin buqqatonni kunqe ofit debiu qabiyen la fotograi merkanaw lolto tadruan debisani dabuf dimmota gargar sanamo malal si ambassadoro takanaf ifsakennu sani partich fula facebook isarat beseser mari sanarat dergaggonni hayyonni dubartonni fjar solin biya tigray amara afarif nanno lebro rattuan hirmatanif nanno le giddu tirqicha taudan walamanta umuf gargara jedaniru qasa lultota durani digani garajrenya sani dritte debisud afsochi tauf united states dollar million kudashan ramaduche ambassador mike ibsani rujechudan mulgeta asbaha makalera gabasera
omni warana biyale sakani afrika kibare mfalultota biyati republic democrata wa congo kesatti ajifa mallamafi sirna simanna kabaja tasisejira loltoni afrika kibba baha congo kesatti bakamagala goma irra kilometri didami shamfagate argamu fi sakaje damu kesatti halella mortarati ni kanduani torbandar beguran alakuda afur barakuma lamaf didami sadi akata be camera afrikan kibba gare inani jasa na kan garina ni chakan kibba afrika sa sadik jedame be kamu jalatti naga biyetti exisuda fi jecha wala kesa jia muddeti kaste loltota ishe kuma lama fi dibasa galtanu republica democrata wa congo kesatti bobbafte jirti afrika kibbati na lattisi biyi tanzania ti fi malawi warana isani congo tafi congo ti bobbasani akajiranu ni be kama gara odubratti yemu darbinu mo united states ti yemen kesatti misaila gare hutti irratti halilla rawachuse ifsite yirti kunoti balina dunkun
halilla ndoni feumsa galogalana eden rattra wachusa gabasni sadaqabu dabolin nagenya galanarra kamisar abeksaniru damne nagenya galanarra kan agency huji daldala uk akajedet misailoni lama donitti twan ukafamef donitti rabalan ibidda daqabusa ifsani jiran dhaabbati kun itti fufuudhaan buufata doonii Yemen kibbaa gama baharraa fageenya kiiloomeetira 130 irratti balaa mudate kanaaf humnoonni waltaatota deebii kennaa jiru jedhe. Dhaabbati nageenya galaanarra kan Biriteen doonittiin alaabaa Paawulaa kan ofirraa qabdu yoo taatu doonii fe'umsa qabeenyaa UK ta'uusaa ibsee jira. Waaltaan ajajaa waraanaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti roobii kaleessa naannoo warreen Huttii Yemen keessa to'atanii jiran keessa kanneen jiran misaayilota farra doonii irratti ka fuulleffate haleellaa qilleensarraa geggeessuusaa beeksiseera. Waaltaan ajajaa akka jedhetti haleellaan sun kruus misaayilii bakkaa bakkatti sosso'uuf misaayila gara galaana diimaatti furguggifamaa jiran irratti raawwate. Humnoonni Yuunaayitid Isteets droonii tokko rukutee kuffisuusaa Sentcom ibsee jira. Haleellaaleen sun dooniiwwan daldalaaf kan humnoonni galaanaa naannoo sana keessa sosso'aniif balaa hafuu hin malleef deebii kennuuf jecha. Finxaaleeyyiin warra Hutti erga baatii sadaasaa qabee haleellaa hedduu raawwachuudhaan imala doonii galaana diimaarraa danqanii jiru. Kaampaaniileen doonii hedduun illee naannoo sanarra deemurra maquudhaan daandii akkaan qaalii ta'eef dheeraa ta'e irraa doonilee isaanii karaa Afrikaa ergaa jiran. Haleellaan roobii kaleessaa kadhagaan erga Pentagon finciltoonni Huttii kanneen Iraaniin deeggaraman droonii MQ-9 jedhamu andaara galaana Yemenitti rukutuun kuffisuu isaanii beeksisee booda.
Oduu biyya keessaa booddeetti harkifatee dhufe harkaa qabnaa bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Aariitti bulchiinsa magaala Jinkaa keessa kan jiranu barsiisonni 600 ol ta'anu mindaan isaanii dirqiidhaan irraa cituu isaa sagalee Ameerikaatti ibsanii jiru. Oduun kun kunooti.
Barsiistonni eeyyama isaanii ituu hin gaafatamin mindaan isaanii baatee amajjii walakkaan misoomaaf jedhame bulchiinsaan dirqitti irraa cite jireenya itti ulfaachuusaa VOA'f himaniiru. Nageenya isaanii sodaaf maqaan isaanii akka hin tuqamne akka gaafatan barsiisaan bulchiinsa magaalattii akka jedhanitti barsiistota 600 ta'an keessaa walakkaan mindaa keenya dirqiidhaan nurraa citee jedhu. Dhugumatti misooma akka deeggaran kan ibsan barsiisaan kun mindaa isaanii 100 harki 20 akka citu bulchiinsa magaalaa waliin waliigaltee irra gahanii akka turan hin dhoksine. Ta'us bulchiinsi magaalichaa akka waliigaltee isaaniitti tuuntaan sanarra darbuudhaan mindaa keenya 100 harka 50 nurraa kutee jedhan. Qaala'insi jireenyaa nu sochoosuu dideetu jiru mindaan keenya hagasii nurraa cituun jireenya ittumaa nutti hadheessee jechuudhaan illee komee isaanii dubbataniiru. Adeemsa kanas mormanii mirgi isaanii akka kabajamu gaafachuu isaaniitiinis doorsisi isaanirra ga'u barsiisaan kun dubbataniiru. Godina Aariitti dura taa'an waldaa barsiistota bulchiinsa magaalaa Jinkaa obbo Geetaachoo Galatu mindaan ji'a ka barsiistota 600 walakkaan fedhii isaaniitiin ala irraa cituu VOA'f mirkaneessaniiru. Murtiin darbe qajeelfama seeraan ala jechuudhaan gochaa sana qeeqaniiru. Dhimma kanarratti bulchiinsa magaalaa Jinkaaf aangaa'onni godina Aarii yaadaaf deebii isaanii argachuuf bilbila isaanii waan hin kaafneef yaaliin ta'e milkoofne. Haa ta'u malee bulchiinsi magaalattii guraan dhalaa 4/2016 waajjira faayinaansii magaalattiif xalayaa lakkoofsa 3-5-39 barreesseen ji'a 8 keessatti kaffalamee kadhumu mindaan barsiiftota 100 harki 50 akka citu murteessuusaa beeksisee jira. Waldaan barsiiftota bulchiinsa magaalaaf xalayaa barreesseen mindaan isaanii irraa cite akka deebi'uuf dhiittaan mirgaa raawwatame akka sirraa'u yaadachiiseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Waraanni Israa'el guyyaa har'aa Gaazaa kibba Raafaa keessatti haleellaa raawwachuusaa ibsee jira. Hoogganaan dhimma gargaarsaa kan mootummoota gamtoomanii waraanni kun akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Tokkummaa mootummootaatti jaarmayaan gargaarsa dhimma baqattootaa Faalistiin roobii kaleessaa akka jedhetti haleellaan samiirraan Raafaa irratti geggeessamu itti fufuun namoonni miliyoonni 1.5 naannolee keessa jiraatan keessatti gargaarsa namoomaa duruu hanqate daran danqee jechuudhaan beeksisee jira. Gaazaatti kan argamu kan Hamaasiin hoogganamu ministiriin eegumsa fayyaa kamisaarraa akka beeksisetti guyyoota darban keessa namoonni 100 hedaman Gaazaa gama kibbaa keessaa waraana Israa'eliin ajjeefamaniiru. Kunis ennaa waraana kanaa lakkoofsa namoota ajjeefamanii 29,410 ga'ee jira. Waraanni Israa'el har'a akka beeksisetti humnoonni isaa magaalaa Gaazaa naannoo Ziitum jedhamu kan gama kibbaaf Khan Yunis kan gama kibbaa keessatti haleellaa geggeessee jira. Gaazexaa Biraaziil Foolhaa jedhamu irratti yaada roobii kaleessaa maxxanfameen hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Maartin Griffith walga'ii miseensota biyyoota guddatanii kan G20 Rio de Janeiro keessatti 7 kana geggeessame irratti hoggansa isaanii siyaasaatti gargaaramuudhaan waraana Gaazaa keessaa dhaabsisu akka gargaaran waamicha dabalatu. dabarsaniiru. Dararaan ummata Gaazaa ragaa jiruuf rakkoon namoomaa isaan irra ga'e kan addunyaan argaa jiru gaazexeessota Faalistiinota gootota ta'aniin kan galmeeffame yoo ta'u, hedduun isaanii kana utuu gabaasanii ajjeefaman jedhanii kana eenyuyyuu akka waan hin dhageenyetti darbuun danda'uu jedhan. Daayireektarri olaanaan kajaarmaya fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adhaanoom roobii kaleessaa akka dubbatanitti Gaazaan godina du'aa taatee jirti jedhan. Gama biraan poolisiin namoonni hidhatan sadii keellaa sakattaa naannoo West Bank kan Israa'eliin to'atamee jiru cinatti dhukaasa bananiin loltuu Israa'el tokkoof kanneen biroo 8 madeessanii jiran jedheera. Poolisiin akka jedhetti kanneen haleellaa sana raawwatan tiraafikii ganamaa naannoo sa'a 1:30 kan namoonni hedduun irratti argamanitti fayyadamuudhaan kamisa har'aa daandii guddoo Jerusaalem irratti meeshaa atomaatikiin dhukaasa banan. Humnoonni naga eegumsaa bakka sana turan namoota qawwee hidhachuun haleellaa sana raawwatan ajjeesuu isaanii beeksisanii inni sadaffaan immoo sakatta'insa naannoo sanatti geggeessameen qabamuusaa ibsaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma gara gabaasaa biraatti darbinaa. Raashaan meeshaa waraanaa farra saatelaayitoota hawaa irra jiranu hojjechaa jiraachuu isee masaraan mootummaa Yuunaayitid Isteetsii waayee taa'uuf mirkaneeffachuu isaa beeksisee jira. Dhimmichi sodaa nageenyaa haa ta'uu isaas seera tumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsii ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsii gochi Mooskoo kun waliigaltee meeshaa waraanaa hawaa irratti fayyadamu kan cabsu suudha jechuudhaan balaaleffachuun isheessi gabaafamee jira. Dhimmichi yaaddessaa ta'us waan sodaa battalaa ta'uu akka hin dandeenyes mootummaan Yuunaayitid Isteetsiin ga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsii ibsaniiru. Gabaasni Aniitaa Paawuli dhimma kanarratti qopheessite kunooti. Raashaan ji'a kana keessa gara Hiwwaatti rookeetii erguudhaaf jechuu ishee erga waayee taa'usii mirkaneessee booda ijji nama hundaa waan gara samiitti ol ilaalu fakkaata. Akka Yuunaayitid Isteetsii jettetti Raashaan teknooloojii meeshaa dhumiinsa jumlaa uumuu danda'u hawaa irratti fayyadamuu ilaalchisee waliigaltee jiru faallaa adeemaa jirti. Dubbii himaa masaraa waayit haawusii Joon Karbii dhimma kanarratti waan ta'aa jiru yommuu dubbatan akkana jedhan.
I can confirm that it is related to an anti-satellite.
Aangoo farra saatelaayitii Raashiyaan guddifachaa jirtu waliin kan wal qabatu ta'uu isaa mirkaneessuu nan danda'a. Jalqabarratti kun waan battalatti hojiirra ooluu danda'u miti. Yaaliin Raashiyaan gochaa jirtu yaaddessaa ta'us kun nageenya garee kamiifuu ammaaf waan sodaachisaa miti. Kan dubbachaa jirru waa'ee battalatti meeshaa dhala namaa miidhuu fi addunyaa kanaaf sodaa ta'e miti.
Manni marii bakka bu'oota uummataa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii yookaan Koongireesiin balbala cufatee waan kanarratti marii taasisee jira. Maayik Tarner hoogganaa koree odeeffannoo tika nageenyaati waan jedhan qabu dhimma.
We all came away with a very strong.
Hundi keenya kanas dhufne bulchiinsi waan kanaa akka dhimma ciminaatti fudhachaa jiraachuu isaa fi karoora qabaachuu isaa irratti yaada baay'ee jabaa ta'e qabanneeti.
Aangaa'onni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsii yookaan Pentaagoon humni waraanaa dhimma hawaa irratti hojjechaa jiru. Wanti amma jedhamaa jiru kun yoo hojiirra oole qolachuudhaaf qophaa'aa akka ta'e ibsamaa jira. Xiinxalaan waa'ee waraanaa Taad Haristen dhaabbata Amerikaan Intarpiraayiz Inistiitiyuus jedhamurraa yaada kennaniin akkas jedhu.
Kanaan dura dhimma waraanaa irratti inni xiyyeeffannaa lammataa ture dhimmi hawaa yeroo ammaa nama ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsii yookaan Pentaagoon keessa hojjetuuf dhimma ijoo ta'ee jira. Dhimma kanarratti dhugumatti fuulduratti tarkaanfachuu jalqabanii jiru.
Haristen akka dabalanii jedhanitti biyyoottan hedduun dhimma kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan teknooloojii isaanii akka fooyyessaa jiran ibsan.
We use space for so many different things.
Hawaa dhimma waraanaa adda addaatiif itti fayyadamna. Yoo diinni dandeettii nuti hawaa irratti qabnuu fi aangoo itti fayyadama keenyaa nu harkaa fudhate faayidaa guddaa waraanni Yuunaayitid Isteetsii hawaarraa argatuun mormuu danda'u. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaa yeroo dheeraadhaa jalqabee dandeettii farra saatelaayitii isaanii kan guddisaa jirani kanaaf jechuudha.
Dubbi himaan masaraa waayee taa'usii Joon Karbii. Raashaan waliigaltee fayyadama hawaa irratti akka hokkora uumaa jirtu himanii Waashingtan fala dippiloomaasiitii fi dursa kennuudhaaf akka hojjechaa jirtu ibsanii jiru.
dhimma kanarratti Raashiyaa waliin kallattiin wal arguuf karoorfannee jirra. Akkasumas biyyoota michuu keenya ta'an wajjin.
Akka ogeessonni to'annoo meeshaa waraanaa jedhanitti waliigalteen bara 1967 waan itti aanee dhufu irratti wanti tolchame akka hin jirre ibsu. Haa ta'u malee sochiin farra waliigaltichaa biyyoottan hedduu akka dammaqse ibsu. Daariil Kimbaal waldaa to'annoo meeshaa waraanaatii fi daariktera akkana jedhan.
This would affect the global economy, the
kun dinagdee fi hawaasa addunyaa miidhuu waan danda'udha. Kanaaf Chaayinaan dhimma kanarratti yaaddoo qabdi. Walquunnamtii Raashiyaan nu waliin qabdu caalaa biyyoota Raashiyaa waliin walitti dhihaatan kan akka Indiyaa baay'ee yaaddoo keessa seenanii jiru. Kanaafuu ceephoo ciman ni jiraata jedhee yaada. Sunis akka Raashiyaan duubatti deebitu taasisuudhaaf gahaa ta'uu danda'a.
Kanaafuu amma maal haa ta'u hawaa kana haa ilaallu jedha gabaasni Anitaa Paawulii VOA'dhaaf qopheessite kun. Hayyee amma immoo gara gabaasaa keenya biraatti darbina. Jaarmiyaaleen oomishaa yookiin kaampaanonni Keeniyaa warreen qormaata dinagdee keessa seenanii baasii oomishaatii fi beeksisaa hir'isuudhaaf jecha gara sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence'tti fuulleffachaa jiru. Dhimmichi artistootaa fi hojjettoota beeksisaa irratti yaaddoo uumee jira. Hojii isaanii guyyaa guyyaadhaan hojjechaa jiranu yoo sammuun namtolchee dhaaluu kan dhuunfachuu danda'e galiin keenya hir'achuu danda'a kan jedhudha sodaan isaanii. Waa'ee kanarratti gabaasa Mohaammed Yanuusii Naayiroobii irraa qopheesse jaalladhee gammadaatu harkaa qaba waliin haa caqasu.
Dhufaatii sammuun namtolchee hordofee kaampaaniileen adda addaa fi dhaabbileen daldalaa kan Keeniyaa yeroo fi baasii ofii qusachuuf jecha roobootii kompiitaraan to'ataman hojii adda addaatiif fayyadamutti ariifataniiru. Dhaabbilee maxxansaa gurguddoo Naayiroobii keessa jiran keessaa tokko ka ta'e Kartasii Prodaks jedhamu kanneen teeknoolojii sammuu namtolchee yookaan AI fayyadaman keessaa tokkodha. Dhaabbatichi artistoota alaa irratti hirkatee jiraachuu manna amma sammuu namtolchee fayyadamuudhaan haguuggii yookaan qola kitaabaa ergaa barreeffamaati haala qindaa'ina kitaabaa to'achuudhaan yeroo dizaayinii baasuu irra oolchaa ture sadii keessaa harka lama hir'isee isa ji'a sadiitti fudhataa ture ji'a tokko keessatti hojjechuu danda'ee jira. Alan Omondi kaampaanii Kartasii jedhamu kana keessatti hojii dizaayinii uumuu irratti gameessa. Sammuu namtolchee ilaalchisee innaa dubbatu.
Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time.
Sababa waan hundi harka keessa jiruuf jecha yeroo qusachuu qofaa osoo hin taane tajaajila kamiyyuu qacaruu yookiin nama qacaruu waan hin barbaachifnee fi baasii ba'u qusachuuf gargaara. Kanaaf yeroo ammaa qusannaa baasii nuti kan sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence irraa argachaa jiru. Gatiin oomisha sanaas isa dhumaa irratti mul'ata.
Dhaabbata kominikeeshinii Woodrow jedhamu keessatti itti gaafatamaa damee Afrikaa bahaaf kibbaa akka ta'an David Kareega akka jedhanitti sammuu namtolcheen dhaabbileen maamiltoota isaanii akka dhaqqabaniifis ni gargaara.
Jaarmiyaaleen dhaabbileenii fi kaampaanonni waa'ee sammuu namtolchee ilaaluu jalqabaniiru. Yeroo baajanii kun irraa kutamee jiru kanatti ammallee quunnamtii bu'a qabeessa ta'e hojjechuu itti fufuus akkamitti na gargaaruu danda'a jechuun ilaalu. Wanta nu hubadhe sammuu namtolchee gosa gatii uumu ta'uusaa akkasumas ilaalcha dhaabbatichaatii fi ilaalcha maamilootaatiin gatii kan uumu ta'uusaa ilaaluu dandeessa.
AI yookaan sammuu namtolcheen fudhatama argachuunsaa galii fi carraan hojii xiqqaachuu itti fufsiisa jechuudhaan artistootaa fi dhaabilee beeksisaa biratti sodaa uumaa jira. Hoogganaan kalaqa dhaabbata akkasii tokko kan The Arts Group jedhamu Simon Mwanzia dhaabbileen beeksisa isaanii to'achuuf ogeessota irratti hirkatanii yoo jiraatan gaarii ta'a jedhee kan yaadu ta'us adeemsa kanaa fi faayidaa isaa garuu ni hubata.
Hojiin dizaayinii hundi mana keessatti hojjetama. Kun immoo dhaabbatichaatiif galii xiqqaa argachuu jechuudha. Kanaaf miidhama jiru fudhachuun keenya hin oolu. Garuu yeroo hunda namoonni humna isaanii isa ijoo irratti xiyyeeffachuu akka qaban cimsinee leellifna.
Yeroo ammaa kana sagantaaleen sammuu namtolchee beeksisa baasan keessatti wanni fayyadaman yeroo baay'ee waan uuman keessatti kan qaamaa hir'atanii fi mul'ata addunyaa irratti fudhatamaa hin taane kan gulaaluufis sa'aatii hedduu barbaadu uumu. Hata umale giddu galli koranno beksisa dunya kajarutti baasin dame beksisa Afrika baradarbe. Ibbenta kuratokoftu kajaan gadibu usayib sera. Kunis ittifayyadamun sammu nam tolche yokan AI dabalu akkamalu agarsisa jelera.
Kopin Kenya tanu kopi torbaniti waifa yati. Nanno oromiyati rakko waliti bu insad baka addadati umameni. Umamejiruni werara ibe kokabumsa tajajila fayyati fi hankina nyata ittisu akkasumasi to achudafi yalin tasifa majiru daran danka majira chuisa dabbata dabbanni motummota gomtomani UN ochani ifsejira jiratonni igodinale rakkon nagenya ittichime jiru kesa jiranu sagale America TV akkaimanitti bakkewan kannen sababa abile fayyatin kan kai yokani mod abile fayya mancausanitin kan kai akarakkacha jiranuda kan dubbatani hogganani biro fayya oromia dr mangistu ballak bakala bakawan rakun nagenya jiru kanatti abile fayya heddun akamidaman sagale america ti himani jiru sahaidam toti gabasa kana kanarka qabu walina caqasune
Nanno Oromia godina lera konna genya kese tammate tin tajajila fayya hawa sabran kitanga kapsisun hindanda amne jichun jarmea motu motat biron kindesa digirsana moma UNO chan ipsejram kese ma yulit Oromia fi kdugalisa Oromia kese godina walla gabaha, godina walla galita godina horro gudru walla ga godina shwa kaba fi shwa lita kese wali galan kellan fayya ibbaja fi shantamidok bufatalin fayya saddeta mishan hospitalo tassadirrat mit anka kabira jichun abban nikun gabasa basikeset erejram dabalatan godina lekebalita oromia keset dablefaya midaman ibatokof afurtama kesa gujitti dablefaya soddom gujilitat dablefaya sagaltamitokofi godina borana baha keset tammo dablefaya kuda sagal sababa walittibu insatin mancani rojechun abannikun ipsejram sababa walittibu insanna oromia keset humnota motumma fi warana bulsumma oromo giddutti waggottanif ittufufen dablefaya godina le rakon nagenya kese jiran kesatti heddun tajajlan alata usani jiratunni sagalen america dubise himani jirum obokadirammi jirata godina wallagalita ana qonda alata usani himani sawolti winsatin dablen fayya manchaudan hawas tajajla fayya erga agate wogotal lakofse jirechudan hala jiru enna ibsan
ubadalen fayya manchani kesmai angatoko ostala nano vikifatu dalaga egalera angatoko misililya angatoko bari jira ubadalen fayya kaaka magala kondara gaso akasuma ji hopa kobain kamate ajingono mo thulu gawa fataza anadigi jara thulu gawa fataza nanno gemi ga pachuro gobbe kanjara mulle tan sejira chura mona an supamne oji digalu ngande ne chura korchi se roma kana korchi se ma to koi busa ko amadi ji uda mati bhai en korchi kar gar to kelle malla kam bidaji kar kar ma jara mo wasi koni ajajira kana argachu da bi amalle kami inni sai ralu korchi kana sirriti kide ergi ma gara ka tasi ji bote jara ba ya
Amalle hawasni badiya ke suma sadarka ke lafayya fi bufata fayyati tajajila fayya argacha ture rakko hamafsat la majira kan jira namo jirata godina shwabaha fantalle ta usani kan himan obore sodam
ambulance diri manne walitti bufata bitate jira ambulance sun tajajila nala ta ye lafatti gale jira andu ko nji bufata kon kola tan da we hala nage me ke karan sila duri magala go le kira agara asfalt to al base hospital ange san injuru da ba jira ta rakko nage me ke gara bon sudah yani ro ta san to kongola ta na bodin fakire kira da margachi bayi insa ta da yero kana giddutti kisa ta yero na masani ga ga e kana farakko ama kana ke sattu ha do mirat ta in mirat kara ke illa fayya ta rakko insa ta ke ga rakko mata ti desun yo chinin ta ta yero da ni ta jaji da san argachi ban desu na woni ba dia ba ke gara gara ti tar gamani ta jaji da ambulance injuri ta ne jaji da kongola ta injuru rakko akana kana kana jira
biron fayya oromia sababu walti winsatin manchati ولين أبلي فيارتنا نشكي ستقاك بكون ترتي والتوينزيج إيرتشا فين دبلا ديمو إبسولان أبلي فياهدون تجاجلان على تأوسانيس إبسي جرام تبقان نستير فيا توبيا في إنستيتيوتين فيا حواسا إيشوبيا أبلي دي قرطوتا كان نمبرو ولين تاوران نانو لي ركو نجينياتين ميت أمانيف دي قرطاي سي جرام نانو نرمياز نانو لي دي قرطا كان أرغتان كيسا تقرام دكتر منغستو بكالا هوغنان بيرو فيا أرميا ميت أن نانو أرميا تساور ركو نجينياتين ككابي أولانا الأجتون هماني روم
فنقلات أنا مكينا مي أولاغاتو كوتيا لالمو مالي كان أفكان ولاني توستان براتي نجيشا جرام ministera mallakaati fi abliya dadda wajinin oji kan ojecha jira raga kana fi barbaachisus kindesine qamalallatu dabarsine jira yero baaye meetaani oromiya ke sature kan ogga tokko kan ogga lama odontein kan baradeera kan kufan amuleena dadda kan ogga madalan indike nyum dekhna rakon gara kaaba sure yero tokko bala budda kan kakkabsi siwante fifatu budda wometin kan oromiya garu dawata wante fi rakkon kuni sadarka saniki ubata muda budan tumsale goda maturan degasota dadda kenna maturan kesa tankenni indure yero magaru isa akkamotum ma sita kamotum ma federala sitti gaba tokkotu fi awoganamu kanjadun ministeri mallaka fisati oji kana biro mallaka ojin indawdan sektoron nundi kenya kankesa tirmanne karori bayajra kobasa titti tilmamni manchayin sadis buddada
biron faya oromia hawasa godinale rakon nagenya kesa tammade kesa jiram braga udaf tofta dadda faya damajra jichunis dr. Mangistun himanirum
idwati debis udaf tofta njal kaba ni faya damajru tirmanna hawasa ti dabalata nimo bajeta motuma nanotin wambaye jicha jirra garud esi wani murteso saan ministara fayyaat irrais kamule addaaddaat irrais sochosne dabbeleen fayyaatinya at least fayyaajila murteeso taan keenno akka dandaan sochin guddaan godhama jira dabbeleen hundi garuu gara tajaajilaa sitti deebi'an jechuun hin danda'amu kanaafan hin jiru isaani yeroo dhumaan guutumaa guutitti kan gubatan hin jiru waan ta'eef yeroo fudhachuun isaanafu garuu tajaajila akka hin danqabne tajaajila sochoodhaan mobile service kan jedhamu duulani isaa ta'u dhaabbilee dhiyoo sanitti jiran wajjin walitti duudan isaa ta'u tajaajiloota murteessoo ta'an immoo wal harkisuudhaan tokko tokko gadi buusuudhaan tajaajila hawaasaa sadarkaa eeggamuttis ta'uu baatu akka kennamu godhuudhaaf biiroonii fi mootummaan naannoo sochii guddaa godhaa jira.
Yeroo ammaas mancaatiin erga walitti bu'iinsi kun eegaleen as damee fayyaarra qaqqabe qorachuudhaan qindeessanii qaama ilaallatuuf dabarsuu Dr. Mangistuun himanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii inistoogiraamii keenyaa tiwiitarii yookaan eksiitiin nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tuujubee horaati. Viidiyoo oduudhaa fi sagalee sagantaa keenya irratti kana fayyadamne kan nuuf gulaalan Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaafiiti. ogeessonni akkuma dursee ibsee produusariin keenya biraan haayiluuti ogeessonni teknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan wajjiniin turtaniifi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.